Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Uskoro će Kevin ostati sam u kući. Šala je koja se na internetu pojavljuje u ovo doba godine, najavljujući neizbežno emitovanje popularnog serijala Sam u kući. Čini mi se da je zaista nemoguće izbeći na nekom televizijskom programu ovu komediju za koju je muziku napisao jedan od najpopularnijih kompozitora svih vremena, John Williams. Njegova muzika ispuniće i deo današnje emisije u kojoj vas vodim na jedno filmsko muzičko putovanje. Pripremite se na susret sa malim čarobnjacima, zvezda ratnicima, piratima i drugim poznatim likovima iz nekih od najpopularnijih hollywoodskih filmskih serijala, među kojima je i jedna sova, Hedviga iz filma o Harryu Potteru.
Thank you.
je ovo Hedvigina tema i svite Harry Potter i Kamen mudrosti, to jest deo muzičke partiture koju je za pomenuti film, prvi od ukupno 8 snimljenih o mladom čarobnjaku čije avanture u svojim knjigama opisala J.K. Rowling, napisao John Williams. Upečatljivim zvukom čeleste u inače maštovito raspisanoj orkestarskoj partituri opisao je Williams snežno-belu sovu, Harryjevu ljubimicu, ali ovaj zvuk i ova tema pojavljuju se u svim filmskim nastavcima kao nedvosmisleni signal tog magičnog sveta čarobnjaka. A jedan drugi orkestarski stav Johna Williamsa možete čuti na špici svakog od filmova jedne popularne naučno-fantastične sage koja je svojevremeno u istraživanju radio BBC-a proglašena za omiljeni soundtrack. Mislim da najava nije ni potrebna.
Thank you.
Ne morate biti veliki poznavalac filmske muzike ili filmske produkcije da biste znali da je fragment koji smo upravo čuli glavna tema u filmu Zvezdani ratovi ili Ratovi zvezda, kako vam je draže. Podsjetit ću vas, te 1977. godine ovaj je film ugledao svetlost dana i doneo svetsku slavu Harrisonu Fordu, Carrie Fisher i Marku Hamillu. Malo je ko mogao tada da pretpostavi da će ovaj filmski projekat Georgea Lucasa postati jedan od najuticajnijih, a i najisplativijih u Hollywoodu. Ali upravo se to desilo. A planetarnoj popularnosti i statusu kultnog ostvarenja u velikoj meri doprinela upravo muzika koju je komponovao John Williams. Naravno, njegovo se ime nalazi na svim listama najpopularnijih filmskih partitura. Naprimjer, na listi najbolje filmske muzike svih vremena koju je objavio Independent, u prvih 30 je čak 8 naslova slavnog Amerikanca. Dobitnik 5 Oscara, da ne pominjem također veliki broj drugih uglednih filmskih nagrada, za nagradu Američke akademije za film bio je nominovan 52 puta. 2015. godine dobio i nagradu za životno delo Američke filmske industrije. Tom je prilikom Howard Stringer rekao sljedeće: John Williams je napisao soundtrack naših života. Notu po notu, kroz akorde, njegova genijalna sposobnost da spoji muziku sa filmovima podigla je ovu umetničku formu do simfonijskog nivoa i inspirisala generacije publike da uživa u magiji filma. I zaista, kada pogledate, veoma, veoma dugačak spisak filmova u kojima je na odjevnoj špici kao autor muzike potpisan John Williams, shvatit ćete da se na tom spisku nalaze neke od nezaobilaznih stavki pop kulture, to jest kulture 20. i 21. veka. Osim do sada pomenutih filmova, tu su i Ajkula, Indiana Jones, E.T. vanzemaljac, Schindlerova lista, rođen 4. jula, 7 godina na Tibetu, Bliski susret treće vrste, Superman ili, na primjer, prva dva filma iz serijala Park iz doba Jure. Upečatljiva je tema baš iz ovog filma u kojoj Williams poseže za orkestracijom koja nas vrlo lako može asocirati na velike engleske orkestarske kompozitore prve polovine 20. veka, Ralpha Vaughna Williamsa ili, na primjer, Gustava Holsta. Zanimljivo je upravo jedno poređenje sa tvorcem legendarnih planeta koje dovodi u vezu Holstovo slikanje solarnog sistema i Williamsovog harmonskog jezika u dočaravanju grandioznosti, veličine dinosaurusa i nešto od njihove veličanstvene kraljevske prirode, također jer oni zaista jesu bili vladari sveta u kome su postojali. I upotreba modusa umjesto tradicionalnog dursko-morskog sistema je također ovdje u funkciji dočaravanja jednog davno prošlog vremena. Evo teme pod nazivom Dobrodošli u park iz doba Jure. Thank you. Bio je ovo deo muzike za film Park iz doba Jure američkog kompozitora Johna Williamsa. Na listi FM Classic Radija pod nazivom Movie Music Hall of Fame iz 2020. na kojoj se na osnovu glasanja na hiljade slušalaca nalazi 100 filmskih partitura, Park iz doba Jure je na 10. mestu. Na prvom je Schindlerova lista, ali je pre toga niz godina unazad vrh liste pripadao muzici za film Gospodar prstenova. Elijah Wood, glumac koji je igrao Froda Bagginsa, rekao je da je muzika ogroman deo identiteta filmova iz ove trilogije. Ona je jako važna za dočaravanje atmosfere, ali i razvijanje emotivne povezanosti s filmom, opisuje glumac muziku koju je za ova tri velika filmska hita Petera Jacksona komponovao Kanađanin Howard Shore. Kao što je recimo John Williams sarađivao sa Stevenom Spielbergom na gotovo svim njegovim filmovima, tako ćete ime Howarda Shora naći na odjavnim špicama svih osim jednog ostvarenja Davida Cronenberga od 1979. godine, među kojima je, na primjer, i legendarni film Muva. U jednom intervju svoj odnos prema partituri on objašnjava rečima: autor je taj koji diktira moj stil. Sa Davidom osjećate da se akcija dešava u nečijoj glavi, tako da je muzika negde na periferiji slike na ekranu. On voli dvosmislenost, ideju da ne morate da objašnjavate sve i da publika može da ima svoj doživljaj. Ali iskustvo na filmovima iz trilogije bilo je apsolutno suprotno. Tu nije bila potrebna dvosmislenost, već jasnoća. To je najsloženiji svet fantazije, ili fantastični svet ikada stvoren, kaže Shore, koji se u komponovanju ove partiture, kao i John Williams u Zvezdanim ratovima, okrenuo Wagnerovskim leitmotivima. Uz simfonijski orkestar u partituri ima delova pisanih za mešoviti hor, hor dečaka, instrumentalnih i vokalnih solista koji pevaju na izmišljenim jezicima. Stilovi, instrumenti i izvođači potiču iz različitih krajeva sveta kako bi jedinstvenim muzičkim pečatom obeležili svaku od Tolkienovih kultura. Originalne narodne melodije stoje uz diatonske pesme, hromatikom začinjene složene zvučne klastere i disonantne aleatorične pasaže. A neke od najupečatljivijih tema iz filmova Oskarom nagrađene trilogije prepoznaćete, čućete u fragmentu koji smo izdvojili iz Shorove simfonijske svite. Thank you. izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i ansambla London Voices slušali ste deo muzike koju je Howard Shore, koji je ujedno bio i za dirigentskim pultom, napisao za trilogiju Gospodar prstenova, nastalu u periodu 2001. do 2003. godine. A te godine je publika videla i prvi deo od do 2017. godine snimljenih pet Disneyjeve više milionske franšize Pirati sa Kariba sa Johnnyjem Deppom, Keirom Knightley, Orlandom Bloomom, Jeffreyjem Rushom i nizom drugih popularnih glumaca. Tokom ovih 14 godina i pet nastavaka menjali su se reditelji, scenaristi, pa i kompozitori. Muziku za prvi deo, Prokletstvo crnog bisera, pisao je Klaus Badelt, nemački kompozitor koji od 1998. živi u Americi. Badelt se inače samostalno potpisao ispod muzičkih partitura za filmove Nepobedivi, Wernera Herzoga, kao i Vremenska mašina, Ekvilibrium, Regrut, Žena mačka ili recimo Poseidon, ali je na početku karijere na poznatim ostvarenjima kao što su Gladiator, Tanka crvena linija, Princ Egipta, Nemoguća misija, Hannibal i Pearl Harbor, sarađivao sa Hansom Zimmerom, autorom muzike pak za drugi, treći i četvrti deo serijala Pirati sa Kariba. Zimmer, takođe Nemac poreklom, koji je karijeru započeo u Londonu, izdvojio se kao jedan od prvih autora koji je integrisao muzičku elektroniku u tradicionalno orkestarsko aranžiranje. Saradnja sa Barryjem Levinsonom na filmu Kišni čovek predstavljala je prekretnicu u Cimerovoj karijeri i donela mu je prvu nominaciju za Oscara. Od dosadašnjih 12 osvojio je dve nagrade Američke filmske akademije za film Kralj lavova i Dina. Svoju poziciju među vodećim filmskim kompozitorima učvrstio je nakon filma Vozeći gospođicu Daisy 1989. Nastavio je potom da piše, ispostavilo se, velike hitove. Kralj lavova je već pomenuti, Dobro da bolje ne može biti, Tanka crvena linija, Nemoguća misija, Pearl Harbor, Posljednji samuraj, Da Vinčijev kod, 12 godina ropstva, Mračni vitez o Batmanu, Man of Steel, Interstellar i niz drugih. Do sada je zapravo to niz od preko 150 naslova. Mislim da je filmska muzika vrlo revolucionarna, kaže Zimmer u jednom intervju, i daleko naprednija nego rad u drugim oblastima komercijalne muzike, jer ne morate uvek da radite sa istim obrascima, strofama, refrenima, prelazima, niti da se uvek držite istog seta instrumenata. Pirate sam uvek zamišljao, jer pirati gusari su bili neka vrsta rokera u prošlosti, kaže Zimmer, koji je kreirao upečatljive leitmotive za galeriju likova, dajući im tako određeni muzički zvuk u filmu. I stvorivši punokrvnu orkestarsku partituru u kojoj je uspeo da balansira između uzbudljive velike hollywoodske tradicije i istovremeno inovativnih, maštovitih i avanturističkih ideja. Posvedočit će tome i naredni fragment iz drugog dela serijala Tajna škrinje. Global Stage Orchestra svira pod upravom samog kompozitora.
Thank you.
deo muzičke partiture filma Pirati sa Kariba, Tajna škrinje, slušali ste u današnjoj emisiji Vreme muzike, koju smo posvetili muzici iz nekoliko velikih hollywoodskih filmskih serijala. Podsećam vas još jednom da je muziku za ovaj film napisao Hans Zimmer, koji je kao i Howard Shore ili Klaus Badelt poznat onim velikim ljubiteljima, zaljubljenicima u filmsku muziku, ali sasvim sam sigurna da i oni koji baš i ne prate film sa takvom pasioniranošću prepoznaju ime već pomenutog Johna Williamsa. Pomenula sam mu zapravo eto, na početku emisije neke od njegovih najpoznatijih filmova. Među njima je 20 samo sa slavnim Stevenom Spielbergom, što već mnogo govori o ovom kompozitoru. Sasvim je sigurno da filmovi na kojima je radio deo svoje ogromne popularnosti duguju upravo muzici, upečatljivoj, originalnoj i nezaboravnoj, koju je napisao ovaj umetnik posle decenije rada na filmskoj muzici, autentična ikona američke kulture. Partiture za Zvezdane ratove reflektuju jednu eklektičnu raznovrsnost muzičkih stilova, od kojih mnogi potiču iz kasnoromantičarskog stila Richarda Strausa, njegovih savremenika, a koji su opet bili inkorporirani u muziku kompozitora zlatnog doba Hollywooda. Analitičari u Williamsovim partiturama prepoznaju utice, već rekoh, Gustava Holsta, Williama Waltona ili Igora Stravinskog, ali i uz sve veću upotrebu modernog načina orkestriranja. Williamsovo oslanjanje na romantičarsku tradiciju se tumači u Ratovima zvezda Lukasovom željom da čudnu i fantastičnu priču i likove utemelji u dobro poznatoj publici pristupačnoj i prepoznatljivoj muzici. I zapravo je Luka stvrdio da se veći deo uspeha trilogije oslanja ne na napredne vizualne efekte, već na jednostavnu, direktnu, emotivnu privlačnost zapleta, karaktera i, što je najvažnije, muzike. Važan deo komponovanja partiture za filmove Zvezdani ratovi čini primjena light motiva, izrazitih, snažnih, upečatljivih, kako bi ih slušalci upamtili i registrovali, a opet dovoljno fleksibilnih i pogodnih za podvrgavanje raznim varijacijama i razvoju putem čega je kompozitor uspeo da razne likove, mesta, elemente zapleta, raspoloženja, ideje, odnose ili neke druge određene delove filma prenese u muzičku partituru. Neki od njih čućete u fragmentima kojima ćemo zaokružiti današnju emisiju Vreme muzike. Biće to tema Sita, u kojoj hor na sanskritu peva delove arhaične velške pesme, tema Dartha Vadera, odnosno Marš Imperije iz filma Imperije uzvraća udarac, i Svečanost u Nabuji. bio je ovo izbor muzičkih tema iz filmova serijala Ratovi zvezda. Slušali ste Londonski simfonijski orkestar pod upravom autora muzike Johna Williamsa. Time je završena današnja emisija Vreme muzike, koja je bila posvećena partiturama koje su obeležile neke od najpoznatijih epskih filmskih serijala. Neka sila bude sa vama, poštovani slušaoci, u narednoj godini, a mi ćemo se čuti već 1. januara u 8 ujutru. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.